following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Foje te amo kaj la mati.
Iu lingvo, pola pomaro, Esperanto, pola pomaro.
Estas alvenita la koro, por aŭdi la infanon plorantan.
Z92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO.
Saluton. Vi ascoltas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3ZOZOZO. Estas la unua horo la dekvinan tagon de aprilo 2019. Hodiaŭ la teamano estas
Carlo.
Kaj mi estas Heather Helsingen. Kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Carlo, kion vi kontribuos hodiaŭ?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolojn. El Monato. La titolo de la unua articolo estas pri Varsovia canto. Mi legas la articolo en du partojn. La titolo de la dua articolo estas Nova Redaktoro.
Kaj mi elektis pri la dekdua Mez-Orienta Kunveno kaj la kvardekvina Amo Seminario de Renato Cossetti. Stata agnosco de Esperanto culturo en El Monato de Zlatko Tisla, la plei dangera besto de la prar arbaro, a raconto de Tibor Sekeli, productis Jarka Malo el Esperanto retradio, Viva Nature, floranta culturo, el UEA reteo de Mark Fetis, kai ankaŭ mi mencios pri la forpaso de du elstaraj esperantistinoj de El Esperanto el Aŭstralio. La belajn kantojn ni aŭdos estas Mi Estas kaj Al Miriam el la compact disco Mi Estas de Jacques Lepoule. Povra Mateno el la compact disco Cantas Georges Brassens de Jacques Ivart, Sen Ju, kai la son joy de la el compact disco Kia Viv el grupo Core. Kai ni comenzu kun la canto Mi Estas de Jacques Lepoule.
Mi Estas fogialo de bella poesio. Mi estas martelo de verre, mi estas fontano de vers fantasio, potenza liber, potenza liber. Mi estas modesta, senza lo innomo, mi estas fluganta la vente, mi estas di floroi flo santa aromo, ribella torrent, ribella torrent. Mi estas realo, mi estas fantomo, mi estas del am sacrament, mi estas animo che il coro del homo, rapida moment, rapida moment. Mi flugas tra il mondo, kai ciui min cantas, mi flugas per canto flugil, e mi flugas faiere, kai flam diamantas, en corri per trill, en corri per trill. Mi celas ne famon, mi celas ne nomon, e mi celas ne brilon del or, e mi celas ne lauroin, nec bardan diploman, nec pompon del glor, nec pompon del glor. Mi creas por crei, sen ia con celo, e mi creas poemon el cor, e mi canton del bello, en versa color, en versa color.
Kai tio estis, mi estas, el la compact disco, de Jacques Le Poul. Tio estas articolo de Renato Cossetti, pri la decdua mes orienta conveno, kai la quindecquada amo seminario. Conata in la occidento, estas la oriento estas mistera. Sed se ne rigardas nur al esperantujo, effective estas la occidento quiu estas mistera. Cie, in occidentae landoi, oni trovas landan asocion, quiu acetas sian sedeion in la centro de la cefurbo. Kiel jus faris la Irana Landa Asocio de UEA. Kie oni trovas instruadon de Esperanto al universitatai studentoi en la cadro de la plei prestigia universitato en la cefurbo kai en aliai universitatoi de la lando. Kie oni trovas gejunuloin kiwi sen discrii sian junetson kun laboras kun la plei pli agiae esperantistoi kiel egaluloi. En place mesepoca construagio en la urbo de tapisioi cae caheloi, Casciano, sin sequis prelegoi pri la stato de la movado in Irano cae in aliae mes-asiae landoi. Mi estis trafita de la quanto de agado cae eldonagioi de la Irana movado. Ci havas grupoin en ciui gravae urboi, se cefe sentas respondetson pri ili. Alia specifezzo de la Irana movado estas gia sen interrompe existo tra ciui politicae stormoi de la pasinta iacento. Ne anca audis rapportoin pri la stato de Esperanto un en Uzbekistano, Tajikujo, cae aliae mes-asiae landoi. Estis interchangitai planoi pri comunae agadoi en mes-asio. Pro la ceesto de Muriel Grosjean, presidentino de ILE, ni audis pri problemoi en la fora occidento. Exemple, kiel applicablas la nova cotis sistemo en lando, in kiu oni ne raitas sendi monon exterlande pro la sanctioi de la tiel nomata internazia comunumo. Temis pri la plei granda mes orienta conveno de la lasta iaroi. Bona atingo, se oni consideras la malhelpoin pri voyagioi al Irano, provisoi cae pro malconsiloi pri patopreno. La plei concretae resultoi de la amo seminario versaine estos pli fermigo de contactoi ca agadoi en Mesa Asio ca la entusiasmigo de Iranae Samarianoi. Multae el kiwi la unuan foion spertis internazian convenon en Sierlando. Temas pri io simila al aspertoi de la congresano en Bulonios Gemaro. Tiui exterlandanoi venis al el Britio, Francio, Svislando, Germanio, Tajikio, Belgio, Rusio, cae Rumanio. Yes, estas bedaudo che australiae esperantistoi ne ci estos. Chanas esti ega interessa congresso. Nun, Carlo, vi havas ion pri iu vaso via canto.
Yes. Estas pri Varsovia canto de resist alvoca al picnico. Ne, mal multae legantoi probable ascultis la canton alla barricadoi, cantatan de Jomo ce esperantistae eventoi, au el compact disco fare de Jomo cae liberazanoi. La conto textas iene. Nigrai stormegoi squegas aeroen, cae grandegai nuboi, nen malhelpas vidi plu. et se ni attendas doloro cae morto, contra mal amico nin antaue pusas del. Alla paricadoi, por la triunfo de la confederati. En la compact disco, Jomo cantas sin rock stile sin seque en tri lingvoi, hispana, esperanta cae franza. Oni povas ascolti divers lingvain version de citio canto en YouTube. La originalo estas la pola canto de resistemo Varsavianka, la Varsovianino, au la Varsovia canto, verkita de Václav Svesliki en la Varsovia citadelo iam inter 1879 cae 1883. La componinto de la melodio estas neconata malgrau onidiroi pri calcae nomoi. La canto nascicis kiel canto de resistemo contra la rusa imperio, kiu tiam regis Pollandon. La originala texto estas iom malsama ol alla paricadoi. Oni dire, la Varsovian canton cantis unue exilitoi en Sibirio, cae baldau ci disvastigis el Rusio en la tutan mondon inter revolucioi cae maldextruloi. Ci aparte popularicis dum la Hispana en landa milito 1900. 36 cis 1939, char ci faricis himno de la Sindicato Nazia Confederazio del Laboro, cio ludis gravan rolon en la melito, vai versaine protio che la iom patosa cae tragica melodio gainis simpation de amaso da popoloi en la mondo. Ci estis shata cantata cae usata en aliai medioi. Dum la 1920-cae iaroi la usona cantisto cae activisto Paul Robertson cantis sin sub la titolo Whirlwind of Danger, Kilo Ventoi de Dangero, cae la dancistino Isadora Duncan creis danzon lau la melodio de Varsovia canto. En 1915 la rusa componisto Dmitri Shostakovich verkis sian 11 sinfonion en ci minora, en kies kvara movimento estas ludata patosa kaj koŝira marŝo de la Varsovia kanto. Multaj supozas, ke kiam Shostakovich komponis la sinfonion kaj uzis tiun melodion, eble en la koro ekzistis memoro pri la sango di Mancho en 1905, kaj ankaŭ pri la supremita insurrectio contra Sovietio en Hungario en 1956. En la filmo Doctoro Civago, regisorita de David Lean en 1965. Instrumenta versio estis ludata en la pacema manifestatio en Moscú. Mi dauris la titolon la duan poste.
Oh, dankon, Carlo. Cami audis ie, net certas kie, ke Jomo estas in la Guinness Book of Records, in la angla, ke li povas canti en 25 lingvoi.
Je mi audis per tio.
Necredeble. Kai nun ne audis alian canton? Povra Mateno e la compact disco Cantas Georges Brassens de Jacques Ivat.
Spato sur la shultro, cacce la lipo milda cant, cacce la lipo milda cant, c'è l'anim granda curaggio, iris li porgviti sur camp. Povra Marteno, povra misero, fossu entero, fossu entemp. Sian vivon de frumateno gis vesper, de frumateno gis vesper, iris li por spati la teron en ciu loc ciu veter. Povra Marteno, povra misero, fossu entero, fossu entemp. Sur lia visaggio, nec jalusem, nec ambigu, nec jalusem, nec ambigu, alies campoin li plugaris, spatante plu, spatante plu. Povra Marteno, povra misero, fossu entero, fossu entem. Morto al li signis che por camp labor venis fin, che por camp labor venis fin, li fossis memia sian tombon rapide for cascante sin. Povra Marteno, povra misero, fossu entero, fossu entem. Memia sian tombon rapide forca chantesin, rapide forca chantesin, cai por neniun homon geni silente li cuscigissin. Povra Marteno, povra misero, dormu subtero, dormu subtemp.
Kai tio estis Povra Mateno de Jacques Ivat. Kai nun ŝtata agnosko de Esperanto kulturo el Monato de Zlatko Tišlja. Estas bona novaĵo por Esperanto. La kroatia ŝtato akceptis novan minoritatan kulturon kiel protektendan kulturan heredajon. Post kvar jarai klopodoi, la croatai esperantistoi atingis agnoskon de Esperanto kiel kultur heredajo de Croatio, ca la statu inscribis tion en la statan registron de protectatai cultur fenomenoi in Croatio. Tio esas la dua tia spezza agnosco in la mondo. Temas pri la dua stato, la unua estes Pollando, quiu agnoscas che Esperanto culturo estas autotona en la concerna lando, ca che la lingvo in quiu tiu culturo estes creata devas esti state protectata. Dum pli ol 130 iaroi, la Esperanto movado estas batalanta por diversae oficiale agnoscoi por la decid organoi politicae cae sciensae, ne consideru gin kiel fenomenon negravan cae hobian, cae la lingvon kiel ateferitan cae ne egal valoran cun la naziae lingvoi. Gis nun, agnoscoi venis de UNESCO, cae temas pri documentoi cio facte agnoscas che Esperanto culturon kiel gravan culturon in la mondo, cae recomendas alla membro statoi enconduci Esperanton in lerneion. Tamen, tiui recomendoi neniam alportis fructoin. Neniu stato, pro citiui resolutioi, clopodis enconduci Esperanton in lerneion. Nun, citiui du landoi agnoscas Esperanton kiel oni protectendan, considerante Esperanto culturon kiel parton de sia nazia culturo. Oni ne forgesu che tion antauis agnosco de Spomenka Štimek kiel grava croata verkisto pro sia verkado in Esperanto. Si estes listigita en registro de verkistoi, kiu meritas subtenon, kai ricevas monatan finansan pagon, ne altan, tamen, constantan. Intertempe, giuste in Croatio, conoc aliai europai partneroi, oni effectivigas proiecton po crei didacticain rimedoin per kiui fremdlingvai instruistoi, ne esperantistoi, povas quidi lernobjecton en conducan alla instruado de lingvoi generale. Cai tiu lernobjectoi estas mini Esperanto. Tiu lernobjecto, mutlingva akcelilo, fin pretigios, inclusive de experimentoi cursoi po ocjaruloi en la tri basae lerneoi gis decembro 2019. Europa Esperanto Unio cae Croata Esperanto Ligo jam preparigas por proponi en conducon de tiu lernobjecto en quelcae basae lerneoin. Basante sian postulon sur europae documentoi pri multe lingvezzo, UNESCO resolutioi cae la nova agnosco, che necessas protecti cae applici Esperanto culturon en Croatio. Tiu plano nun estas tre realisma pro du factoroi. Pro tio, che nun la croata stato la legge devas protecti Esperanton, cae due, cia la menciita lernobjecto ne postulas finansain rimedoin cae preparadon de instruistoi. Oni simple usos la jam existain fremdlingvain instruistoin. Aliflanke, la agnosco malfermas novain chansoin por similae agnoscoi in aliae europae landoi. Por tio jam serioze preparis sin Slovakio cae Litovio, cae celcae aliae landae comensas tion pripensi. Scribis Zlatlo Tishlia el Monato. Cae bona novaggio po Esperanto.
Vi pravas, yes.
Cae nun, Carlo?
Nun pri la
pri la Varsovia canto.
Mi è la due parte de Varsovia canto. En la hodia Pollando. Tamen promemoro pri la abomenai tago de comunista regado, la popolo verŝajne emas forviŝi ankaŭ la memoron pri la Varsovia canto, kiun antaŭe oni lernis en lernejoj. En Japanio la canto estas tradukita en 1917. Eble el rusa sub la titolo Varsovia canto de laboristoj, sed ne estis multaj okazoj kiam la canto estis publike cantata, quancam activicis laboristaj kaj studentaj movadoj post la dua mondmilito. La canto ne estis ofte cantata, nur en la fino de la 1960-aj jaroj la canto popularicis inter la rezistantaj studentoj. Por la studentoj kiu ribelis kontra la universitatoj, la registaro kaj la aŭtoritato de la tiama komunisma partio, malvenko estis neevitebla. Tial la patosa kaj morna melodio kaj la teksto ŝajne akordiĝis kun la destino de la ribelaj studentoj. Dum la sekvantaj kelkdek jaroj la japana ekonomio rapide kreskis. Sociaj movadoj, inkluzive de la laboristaj kaj studentaj, preskaŭ malaperis, kaj la kanto estis apenaŭ memorata. Nova versio tamen en la 1980 kaj jaroj aperis iu piknika kanto titolita Blua Cielo Fora en la Paz Lerneja lernolibro pri muziko, la minora melodio, ĝuste tiu de la Varsovia canto. Esta ŝajne iom ne akorda al la ĉiaj teksto. Klarigita kiel bazita sur pola popol canto, la piknika canto, aprobita de la ministerio pri instruado kaj kiu estis cantata dum kelkaj jaroj. Textas jene la vorta traduco: alvocas nen montoj kaj riveroj, ciu ec iru vigle, somero estas for, vento plovas vivon en herboin kaj arboin, pli laciu la bruston. Nun tempe en la tuta mondo fendoj inter havantoj, kaj ne havantoj grandiĝas. Estiĝas konfliktoj inter la popoloj serĉantaj liberecon kaj egalecon kaj iliaj despotaj registaroj. Ĉu en la ĉemado de la resistantaj popoloj aŭdiĝos la kanto, la Varsovia canto, au nascicios tutte nova canto de resistemo. Neniu sias, scribis Izikava Takasi.
Bedaro, estas bedaro che mi ne havas la canton nun.
Mi neniam audis.
Ne, ancora.
Vi povas eltrovi.
Yeah, in YouTube.
Yeah, yes.
Mi searchas por ĝi. Sed nun ni audas alian canton, Sen Ju, el la compactisco Kia Viv, el grupo Core.
Thank you. la sorpriso rivivi vinti. Solezzo, chi on vi faras, mala peris de tirci, pural mi restis resignarsi, onestaru turmentita, vi min rigardu tia c'è grenita, ciu eli de longis veris, ec mian filon, vi anca u comprenis. Yes, vi tute cin comprenis. Ciutaghe coro mia, shailas destinita, e di chi a mi electis ne resti blu. Ciutaghe cara mia, stavas mi puscita, chi alta ore aspettis vi sen giù, vi aspettis sen giù. Bildo trovi una guida e scrittismi in harmonia se exil igis cian fuscita. Oh, Carolina mia, ciutaghe coro mia, shaira stertinita e de chi a mi electis ne resti blu. Malcovris ja in vera absento. Yes, kiel serpento vi vadas ja in vera.
Kaj tiu estis sen ĉiu el la kompaktdisko Kia Viv el grupo Core. Carlo, ĉu vi scias kio estas la plej danĝera besto en la mondo?
Ne.
Oh, baldaŭ vi scios.
Do.
Tio estas artikolo, etz rakonton de Tibor Sekeli, kaj produktis Jarka Mala por Esperanto Retradio. Subite mi ekaŭdis de malproksime murmuron, kvazaŭ pluvo ekfalus sur la foliaron. Kume maŭaŭ eksidis kaj aŭskultis. Mi rimarkis maltrankvilon sur lia vizaĝo. Ni ambaŭ samtempe ekrigardis teren. Iom granda serpento preter rampis nin je duonmetra distanco en granda hasto. Ankaŭ aliaj bestoj panike rapidis, ĉiuj en la sama direkto, eĉ ne rimarkante nian ĉeeston. Intertempe la stranga murmuro fariĝis pli forta. Kio okazis cum em aua, mi demandis. Venis la soldat formicoi, ancau ni devas forcuri. Mia unua penso estis rapide sugrimpi arbon por savi nin, sama kiel ĉe la alveno de la aproj. Sed apenaŭ mi komencis grimpi, la knabo donis al mi mansignon ke mi descendu. Li klopodis depreni la porkon de la fajro, sed li ne sukcesis, ĉar ĝi estis peza kaj varmega. Ĝi enfalis en la fajron. Mi volis helpi al li, sed jam estis tro malfrue. Ni jam eksentis sur niaj kruroj rampantajn formikojn. Per siaj dolorigaj pikoj ili igis nin eksalti. Tiam la knabo ekkriis, kaj mi lin sekvu. Li kuregis inter la arbustoj tiel rapide, ke apenaŭ mi sukcesis sekvi lin. Ni jam troviĝis je nur kelkaj metroj de la riverbordo, sur la loko kie ni lasis nian pirogon. Antaŭ ol eniri la boaton, mia amiko forpuŝis ĝin de la bordo kaj ligis ĝin al subakva trunko. Sidante en la pirogo, de kelkmetra distanco, ni povis vidi kiel la trunkoj, branĉoj kaj folioj, same kiel la herbejoj kaj la tero, kovriĝas per milionoj kaj milionoj da formikoj. Ĉio fariĝis nigra, kvazaŭ nevidebla peniko sternis nigran farbon sur la tutan pejzaĝon. La spektaklo estis akompanata de murmuro, kiu nun kreskis al surdiga tamburado. Subite mi rimarkis, ke ankaŭ la riverbordo antaŭ ni kovriĝis per maldika sed densa nigra kovrilo. Tiuj soldatformikoj montris, ke ili eĉ la fajron ne timas. Ili ĝin atakis kiel adan malamikon. Kompreneble, la unuaj dudek aŭ kvindek mil formikoj forbrulas, sed trans la cindron de iliaj kadavroj pasis multaj milionoj da kunuloj. Ŝajnas al mi, ke ili preparas atakon kontraŭ nin. Mi ekrigardis la knabon, kaj lia trankvila sinteno ankaŭ min trankviligis. Kaj nun okazis io, kion mi ne povis credi, malgrau ke gi okazis antaŭ miaj konsternitaj okuloj. Multaj milionoj da formikoj kuniĝis sur malgranda spaco kaj kunpremis sin en grandan bulon. Komence gi havis grandecon de piedpilko, sed la insektoj de la arboj kaj la tero iom post iom alvenis por pli grandigi per siaj pordoj la pilkon, ĝis la alteco de mez statura viro. Tiam, kiam eĉ ne unu formiko estis plu videbla sur la arboj, la pilkego, kvazaŭ movite per magia forto, ekruliĝis en la akvon. La nigra bulo ruligis directa alla mezzo della rivero, dum samtempe la acqua fluo gin portis rive malsupren. Ciam gi atingis la mezon, la pilkego darigis la antaŭeniron, gis gi atingis la contrauan river bodon. Ni mute rigardis la extraordinaran voyagion della vivanta pilkego. Pro emozio, ni eĉ ne vorton interŝanĝis. Ni eliris sur la teron. Nun mi rimarkis, ke niaj kruroj estis kovritaj de vezikoj pro la formikaj pikoj. Alirante al nia fajruro, ni nur amason de cindro ni trovis. Sur ĝi kuŝis la skeleto de nia apro, tute blanka, purigita de la etaj sovaĝbestoj. Oh, Carlo, ĉu vi povas imagi tion?
Yeah, mi
tia. Ne credebla, ĉu?
Yeah, yeah, mi pensas. Yeah. Ĉar
tio estas de artikolo de Tibor Sekeli, el unu el liaj libroj. Kaj nun, Carlo, ni bezonas novan redaktoron, ĉu?
Yeah, yes. La legantoj de Monato sendube memoras, ke antaŭ kelkaj monatoj pro san problemoj Gerrit Bevelin demisiis kiel redaktoro de la rubriko Spirita Vivo. Ni nun povas anonci, ke ni havas por li posteulon, Alberto García Fumero. Eble Alberto estas konata al multaj el vi. Antaŭ deko da jaroj li kontribuis per pluraj noveloj kaj lastatempe ĉefe per sciencaj artikoloj. Li estas licenciulo pri sciencoj de la religioj, finis distancan kurson pri teologio ĉe la Kuba Instituto pri religiaj sciencoj. Patro Felic Farela, kaj estas regula kunlaboranto de Katolika Revuo. Ni deziras al Alberto sukceson pri la nova teksto, kiel redaktoro de la rubriko Spirita Vivo.
Ah, interesa. Do, kiu estas la nova? Nun mi havas malfeliĉan novaĵon pri du esperantistinoj, kiu forpasis antaŭ semajno kaj du semajnoj. Tio estas anonco de Jonathan Cooper, kiu aperis en Australia Esperantisto. Tre malfeliĉe ni anoncas, ke nia kara amikino Margaret Chaldecott forpasis la 25 de marto 2019. Margaret estis dum longa tempo membro de la Sydneya Esperanto Societo, kaj ekde 1964 ŝi estis diverstempe sekretario, prezidanto kaj kasisto de la Esperanto Federacio de Nova Sudkimrujo, kaj la redaktisto de nia novaĵletero Telopeo, kaj estrarano de Aŭstralio Esperanto Asocio. Ŝi estis delegito de UEA dum multaj jaroj. Per dediĉitaj membroj kiel Margaret, la movado travivis kaj prosperis dum multaj jaroj, kaj pro tio ni multe dankas ŝin. Tio skribis Jonathan Cooper, kaj de Roger Springer: Margaret estis mia Esperanto amiko dum 16 jaroj. Dum mi prezidantis la Nova Sudkimrujo Federacio, ŝi estis sekretariino kaj subtenis min pri la aferoj de la federacio. Ĉiujn mekredojn ŝi iris al Esperanto-domo kaj prizorgis la bezonitajn taskojn de la federacio. Telopeo estas ŝia ŝatata tasko. En ĝi ni metis la protokolon de New South Wales Federacio. Telopeo estis sendita al la 300 plus nomoj en la listo de la recivantoj de la Aŭstralia Esperantistoj novaĵletero. Ankaŭ ŝi iris al Esperanto-domo en aliaj tagoj, kiam bezonita aŭ por renkonti vizitantojn. Post ŝia retiriĝo, la tasko de prezidanto iĝis pli malfacila. Mi aĝas kvar jarojn malpli ol Margaret, dek kvar jarojn malpli ol Marcel, dek tri jarojn malpli ol Eunice. Ankaŭ aliaj Esperanto-amikoj de mi maljuniĝas. La jaroj flugas. De Roger Springer. Sed bedaŭrinde Eunice Graham ankaŭ mortis. Ŝi ci atingis cent jaraĝa, kaj estis fidela ano de la Mannamio Esperanto Klubo kaj al Esperanto. Junes lernis Esperanton ĉe la Mannia Klubo antaŭ kvindek jaroj. Ŝi subtenis la Manlian Klubon, la Federacio de Nov-Sidkimrujo Asocio kaj Esperanton dum la cetero de ŝia vivo. Membro de la Manlia Klubo, John Cassie, vizitis ŝin preskaŭ ĉiun vesperon dum la dekvin monatoj de ŝia vivo en la maljunul flegadejo. Roger Springer almeno tri matenojn semajne, kaj Chris Hollis, kiam ŝi povis. Ni apartenas al la Manlia Esperanto-familio. Eunice iris al multaj universalaj kongresoj kaj oni multe mistrafos ŝin. Kaj nun ni aŭdos la kanton La Sonĝoj el la kompaktdisko Kia Viv el la grupo Core.
Mensaj vojaĝoj.
kai tio estis la sonjoi e la compactisco Kia Viv e la gruppo Core. Nuna congresso in Latio proximijas, kai tio estas articolo de Mark Fetis, qui operis in la UEA retpagio. La uco urbo Latio fieras pri sia verdezzo, elstara verda, natur conforma, jen la traitoi kiwin gi volas presenti al mondo. Kania electita temo por la cent quara uco echas la vision de la urbo, vivanta naturo, floranta culturo. Tiu cunmeto celas pensigi nin cae aliaen pri la interligetezzo de la homo mondo con la multe pli vasta vivanta mondo circa ni. Iam de pli ol du iacentoi, diversae sociae cae ideae movadoi avertas pri la crescanta fendo inter homoi cae naturo. Temas pri ambau flanca damaggio. Jen unu flanque la naturo suferas, cia homoi ec rigardas gin kiel nuran fonton de resursoi, malfermitae al senbreda explodado. Jen ali flanque la homo suferas, cia enfermita in la bruo cae premo de la industrio, de la obegoi, de la consumismo. La sequoin ni vidas circa ni cie, tut monde. Velcanta naturo, febranta culturo. Sed la temo instigas nin ne halti ce tiui constatoi, sed antauen rigadi. Ciel restarigi harmonian relaton inter la homa culturo, ca la pli ol homa naturo. Ciel niai culturoi devas changigi por reproximigi nin al niai samteranoi, la plantoi cae bestoi, la maroi cae montoi. Ca cion oni faras iam, nun, postiri niaen socioin in tiu directo. Per felice coincido, 2019 estas proclamita de UNO cae UNESCO ciel la iaro de indigenae lingvoi. Jen unu el la voioi, ciuin ni spuros en Latio. Indigenae lingvoi estas mirindae tresoroi de indigenae culturoi, culturoi basitae sur intima interrelato con la temo cae giai logiantoi. Prelegoi, atelieroi cae labogrupoi celas clerigi nin pri tiu grava parto de la monda cultura heredajo cae pensigi nin pri giai instruoi por la nun tempo. Ni crome vidos quelcain aspectoin de la streboi conservi cae revigligi tiuin lingvoin tie, cie ili estas minazzatae de malapero. La urbo mem proponos diversain lezionoin cae modeloin al ni. Gi reductas sian utiligon de carbono, malpliigas la rubajoin, protectas aquoin cae arbaroin, faciligas la sen autan transportadon, cae pricio gi, ni povas lerni per la prelegado cae ciceronado de locae faculoi. Calatio crome fieres pri sia cultura vivo, inclusive de bonega sinfonia orchestro ca internazie conata tradizio de vintra sportoi. Ciu sciadu ca Sibelius povis proximigi nin alla naturo? Finoi diros che yes. Tiu estas nur calcae aspectoi de ric hava temo. Venu al Latio por sperti mem, cia la Congress landai naturo cae culturo povas nutri ancao nian propran veran culturon. Cia la ligi? Se vi ancora ne aligis, ne mi strafu la ocasion facile cae natur amice aligi per nia reta aligilo. Scribis Mark Fetis. Do, tio estas prescao la fino de nia el sendo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu 3ZOZOZO esperanto@gmail.com. Au, se vi volas reaudi la programon, iru al la retpagio www.3ZOZOZO.com.au kai clacu la esperanto programon. Ciu el sendo ancao estas audibla ce nia retpagio www.esperanto.com.au. Se vi shatas contacti nin per helic posto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, letter Kesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, gis reaudo de mi, Heather?
Gis reaudo de Carlo.
Cani finos per la canto El Miriam, e la compact disco, mi esses Jacques Lepoul.
Mi estas Pompeio, mi estas la lafo, mi estas la tasso, mi estas la chafo, mi estas la astro, mi estas eclipso, mi estas la rombo, mi estas la gipso. Superas vi, Chillon de mi kun la am, amata Miriam. Superas vi, chillon de mi kun la am, amata Miriam. Vi estas la shipo, vi estas la lago, vi estas cremajo, vi estas la frago. Mi estas musico, vi batas la tacton, mi estas la bebo, vi donas la lacton. Superas vi, cion de mi cun la am, belega Miriam. Superas vi, cion de mi cun la am, belega Miriam. Mi estas la sango, mi estas la veino, mi estas Moselo, mi estas Doreino, mi estas minuto, mi estas secundo, mi estas schaffino, mi estas schaffhundo. Mi superas vi, cion de mi cun la am, unenta Miriam. Superas vi, cion de mi cun la am, pudenta Miriam. Vi estas malsana, vi estas fleganto, vi estas sonvendo, vi estas la canto. Mi estas simio, vi estas la arbo, mi estas la fajo, vi estas la carbo. Superas vi, cion de mi cun la am, carrega Miriam. Superas vi, cion de mi cun la am, carrega Miriam. Vi estas oculo, vi estas la vitroi, vi estas la calo, vi estas la citroi, mi estas la buscio, vi estas la chiso, vi estas ceneio, vi estas culiso. Superas vi, cion de mi cun la am, affabla Miriam. Superas vi, cion de mi cun la am, affabla Miriam. Vi estas la edzo, vi estas edzino, vi estas la patro, vi estas patrino.